Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu, Aprili tarehe 10 mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Bunia Ituri DRC, Lulu FM Malindi Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Basi leo Wakristo kote ulimwenguni wanaendelea kusherehekea sikukuu ya Pasaka, na tutakuwa na salamu maalum kwa ajili ya sherehe hizo hivi leo. Hali imekuwaje tangu Ijumaa pale sherehe hizo zilipoanza?
Kumbuka pia Iliyapenda Mwanyika, Ligi Usikatombo, bila kumsahau wa mwisho kabisa Mapigano Jacobo. Asante sana ujumbe, nawaambia kwamba tukumbukane kupitia VOA.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Faransa Emmanuel Macron asema Ulaya haipaswi kuchochea mzozo kati ya China na Taiwan.
Basi kabla ya kupata salamu za Pasaka hivi leo, nikikutakia Pasaka njema, kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Ndwimana.
Katika ujumbe wa Pasaka unaoangazia matumaini, Papa Francis jana Jumapili aliwasilisha maombi kwa ajili ya watu wa Ukraine na Russia. Aliyapongeza mataifa ambayo yanawakaribisha wakimbizi na kuwataka wa Israel na wa Palestina wanaokumbwa na ongezeko la hivi karibuni la ghasia mbaya kujenga hali ya kuaminiana. Francis pamoja na maaskofu kadhaa na maelfu ya waumini walisherekea misa ya Pasaka katika uwanja wa Mtakatifu Petro uliopambwa kwa maua, wakithibitisha imani ya Kikristo kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu siku chache baada ya kusulubiwa kwake. Papa mwenye umri wa miaka 86 aliongoza sherehe kwa hotuba ya kawaida kuhusu maeneo yenye matatizo duniani. Akihimiza kuaminiana kati ya watu na mataifa, Francis alisema furaha ya Pasaka inaangazia giza. Wanadiplomasia wa Ukraine wamekuwa wakilalamika kwamba hajatoa msimamo thabiti katika taarifa zake juu ya Russia na hasa Vladimir Putin, wakati Vatican inajaribu kuepuka kuitenga Moscow. Wasaidie wapendwa watu wa Ukraine katika safari yao ya kuelekea kwenye amani, na uwape mwanga wa Pasaka watu wa Russia, Francis alimwomba Mungu katika hotuba yake ya Pasaka aliyoitoa akiwa amekaa kwenye kiti kwenye roshani ya kanisa la Mtakatifu Petro. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema katika maoni yaliyochapishwa Jumapili kwamba Ulaya haina nia ya kuchochea mzozo wa Taiwan na inapaswa kuendelea na mkakati huru mbali na Washington na Beijing. Macron alirejea hivi karibuni akitokea China baada ya ziara ya kiserikali ya siku tatu, ambako alipokelewa kwa shangwe na Rais Xi Jinping. China Jumamosi ilianza mazoezi karibu na Taiwan kwa kukasirishwa na mkutano kati ya rais wa Taiwan Tsai Ing-wen na spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Kevin McCarthy siku ya Jumatano. China inaiona Taiwan inayojitawala kidemokrasia kama himaya yake na haijawahi kuachana na msimamo wa kutumia nguvu ili kukifanya kisiwa hicho kuwa chini ya udhibiti wake. Serikali ya Taiwan inapinga vikali madai ya China. Macron amesema Ulaya haipaswi kuongeza kasi ya mzozo, lakini kuchukua muda ili kuwa na msimamo thabiti kama nguzo ya tatu kati ya China na Marekani, katika maoni aliyotoa kwenye gazeti la Ufaransa Les Echos na Politico wakati wa ziara yake nchini China. Politico limnukuu akisema, jambo baya zaidi ni kufikiria kuwa sisi watu wa Ulaya lazima tuwe wafuasi wa swala hili na tukubaliane na mwenendo wa Marekani na msimamo mkali wa China. Darzeni ya Wakristo Jumapili wamekusanyika kwenye kanisa Katoliki la Mar Yusuf katikati mwa mji wa Baghdad huko Iraq ili kusherekea Pasaka pamoja na kushiriki misa ya kawaida. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa Kristo kote duniani, Pasaka ni siku ya furaha na matumaini wanapoadhimisha imani yao ya kwamba Yesu aliushinda umauti, wakiamini kwamba alifufuka siku ya tatu baada ya kusulubishwa msalabani. Hata hivyo, nchini Iraq, kufuatia ghasia za miongo miwili mfululizo, jamii kadhaa za Wakristo zilizokuwa zikishamiri wakati mmoja na kuwa sehemu ya jamii zilisambaratika. Kabla ya uvamizi wa 2003 kiongozwa na Marekani dhidi ya utawala wa Saddam Hussein, Iraq ilikisiwa kuwa na takriban Wakristo karibu milioni moja na nusu. Wakristo walikuwa miongoni mwa makundi ya kwanza kulengwa baada ya kuzuka kwa mapigano na kudorora kwa usalama katika miaka iliyofuata baada ya utawala huo kuanguka. Wakristo nchini humo wanasemekana kuwepo kuanzia karne za kwanza za dini, wakati huo kukiwa na makanisa ya Wakristo wa Kikalideli, Syriac, Assyrian na Armenia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mamia ya watu waliandamana Jumapili katika mji mkuu wa Tunisia wakiomba kuachiliwa huru kwa wapinzani 20 wa Rais Kais Saied waliokamatwa tangu mwezi Februari. Takriban waandamanaji 300 wa vyama vya upinzani walipeperusha bendera ya Tunisia na kubeba mabango yenye picha za wafungwa kwenye maandamano hayo yaliyoandaliwa na muungano wa vyama vya upinzani uitwao National Salvation Front, kulingana na waandishi wa habari wa AFP. Tangu mwanzoni mwa mwezi Februari, maafisa katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini waliwakamata zaidi wapinzani wa kisiasa 20 na watu mashuhuri wakiwemo wanasiasa, mawaziri wa zamani, wafanyabiashara, wanachama wa vyama vya wafanyakazi na mmiliki wa redio yenye umaarufu mkubwa Mosaic FM. Makundi ya kutetea haki za binadamu ya ndani na ya kimataifa yalikosoa kukamatwa kwa wapinzani hao. Kwenye maandamano ya Jumapili, Samir Ben Amour, kada wa chama cha Al-Jumhuri, alitoa wito wa mazungumzo ya kitaifa ili kuweka mkakati wa kuiokoa Tunisia na kurejea kwenye njia ya kidemokrasia. Said, ambaye alichukua mamlaka yote baada ya kulivunja bunge na kuifuta serikali ya Tunisia mwezi Julai mwaka 2021, amedai kuwa wale waliokamatwa walikuwa magaidi waliohusika katika njama dhidi ya usalama wa serikali. Zaidi ya wanandoa 800 walifika kanisani Jumapili ya Pasaka katika moja ya sherehe kubwa ya harusi nchini Afrika Kusini tangu mlipuko wa janga la COVID-19. Kanisa la International Pentecost Holiness linabariki ndoa za wanaume wenye wake wengi ambazo ni za kawaida katika baadhi ya jamii za Kiafrika, na kanisa hilo linasema kuwa zimeidhinishwa na Biblia. Misa wanandoa wengi hufanyika mara tatu kwa mwaka: siku ya Pasaka, mwezi Disemba na wakati wa maadhimisho ya mwezi Septemba ya kuanzishwa kwa kanisa hilo mwaka 1962. Lebogile Mamatela mwenye umri wa miaka 38, ambaye ni mfanyakazi wa serikali ambaye amekuwa mke wa pili kwa baba wa binti yake, jana Jumapili aliambia shirika la habari la Reuters baada ya hafla hiyo, "Ni siku isiyo ya kawaida, nina furaha sana, ninathamini sana wakati huu kwa kuwa miongoni mwa familia ya Mahkulu. Ni hisia nzuri." Mume wake Roto Mahluku mwenye umri wa miaka 40 alijiunga na kanisa hilo mwaka 1993 na alimooa mke wake wa kwanza Ditopa Mahluku. Alimuoa mke wake wa kwanza Ditopa Mahluku miaka 16 iliyopita. Wana watoto watatu. Familia ya dada wawili wa Israeli waliouawa katika shambulizi la risasi huko Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu Jumapili ilitoa wasifu wenye vilio kwenye chumba kilichojaa waombolezaji wanaolia, naye mama yao aliyejeruhiwa bado yuko katika hali mautiuti. Maya mwenye umri wa miaka 20 na Rinadi mwenye umri wa miaka 15, ambao walikuwa pia raia wa Uingereza, waliuawa siku ya Ijumaa wakati gari lao liliposhambuliwa kwa risasi na mtu anayeshukiwa kuwa Mpalestina. Maafisa wa usalama wa Israel bado wanajaribu kumsaka mshambuliaji huyo. Baba wa dada hao, Leo, alitokwa na machozi wakati akizungumza mbele ya umati wa watu ambao walikuwa wamekusanyika katika makazi ya Wayahudi ya Kfar Ezion kushiriki mazishi. Aligusia siku kuu ya Pasaka ambayo iliadhimishwa jana na hadithi ya msafara wa kibiblia Wayahudi kutoka utumwani nchini Misri na kuwa huru. Baada ya mwaka mmoja wa kuongezeka kwa ghasia kati ya Israel na Palestina, hali ya wasiwasi inazidi kuongezeka sana, haswa wakati mwezi wa Ramadhan na Pasaka vikiwa katika wakati mmoja. Saa chache baada ya dada hao kuuawa, mtalii raia wa Utaliano aliuawa katika shambulio la kiholela mjini Tel Aviv. Ujumbe wa kiufundi wa Iran utaitembelea Saudi Arabia wiki hii kuandaa kufunguliwa tena kwa ubalozi wa Iran mjini Riyadh. Shirika la habari la serikali ya Iran ISNA limeripoti Jumapili. Tangazo hilo linajiri siku chache baada ya mawaziri wa mambo ya nje wa Iran na Saudi Arabia kukutana mjini Beijing siku ya Alhamisi, katika mkutano wao wa kwanza rasmi katika kipindi cha zaidi ya miaka 7 baada ya China kufanikisha makubaliano ya kurejesha uhusiano kati ya mataifa hayo yenye nguvu katika kanda ya Mashariki ya Kati. ISNA imeripoti ujumbe wa kiufundi wa Iran utatembelea ubalozi wa Tehran mjini Riyadh na kufanya mipango ya kufungua tena ubalozi wa Iran nchini Saudi Arabia.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tanzania mwishoni mwa wiki iliungana na dunia katika kuadhimisha siku kuu ya afya, huku ikieleza kuwa upungufu wa wataalamu, uhaba wa dawa na vifaa tiba, mazingira duni ya kufanyia kazi ni baadhi ya changamoto za muda mrefu zinazokabili sekta ya afya nchini. Wataalamu wa afya wameitaka serikali kutengeneza mifumo bora utakaoshirikisha sekta binafsi katika huduma za afya, pamoja na kutengeneza utaratibu maalum utakao warahisishia wananchi wanaoishi mbali na miji. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan anatuarifu zaidi.
Mfumo uliopo wa kugharamia huduma za afya bado ni changamoto kwa wananchi walio wengi pale wanapohitaji kupatiwa huduma, hali inayowafanya kuendelea kutumia njia ambazo sio sahihi za matibabu, huku bajeti ndogo katika Wizara ya Afya kila mwaka ikitajwa kuchangia kwa kiasi kikubwa kuzorotesha upatikanaji wa vifaa tiba na kuongeza mzigo katika sekta hiyo. Utoaji wa huduma za afya umegubikwa na changamoto nyingi, ikiwemo upungufu wa wataalamu wa sekta ya afya, ambazo zote hizi zinaweza kutatuliwa kwa urahisi zaidi ikiwa serikali itatengeneza mfumo mzuri wa ushirikiano na sekta binafsi za afya, kama anavyosema Dr. Egina Makwabe, mwenyekiti wa chama cha watoa huduma za afya binafsi Tanzania.
Wangeendeleza ushirikiano huo badala ya serikali kwenda kujenga, inaweza kusema jamani, watu wa private wenye uwezo wa kujenga wajenge, na wakishajenga basi tutawasamehe kodi, labda tutalipa na mishahara ya wafanyakazi, lakini vifaa tiba, madawa, hiyo private sector iran.
Ama pamoja na ujenzi wa vituo vya kutolea huduma za afya, bado idadi iliyopo haikidhi mahitaji ya nchi. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, jumla ya zahanati ni 7965 mjini na vijijini, ikiwa nchi ina vijiji 12319, hivyo idadi ya vijiji visivyo na zahanati ni kubwa zaidi. Kuna vituo vya afya 1466, lengo ni kuwa na vituo vya afya kwa kila kata, lakini idadi ya kata ni 3956, hivyo zaidi ya kata 2000 hazina vituo vya afya. Mtafiti wa mambo ya afya Dr. Elizabeth Sanga akizungumza na Sauti ya Amerika amesema idadi ya watumishi wa sekta ya afya ni ndogo kuweza kukidhi mahitaji ya wananchi. Kwa mujibu wa taarifa za Wizara ya Afya, idadi ya watumishi wa afya ni 1,269, sawa na 47% ya mahitaji ya nchi nzima, huku maeneo ya pembezoni na vijijini yakiwa na upungufu mkubwa.
Kuna watu ambao wanaondoka vijijini wanakimbilia mijini kwenda kufuata matibabu, hasa katika ngazi za hospitali za wilaya. Hiyo hali kweli inaongeza gharama za matibabu kwa wananchi wengi wanaoishi maeneo ya vijijini.
Dr. Makwabe amesema ikiwa bima ya afya kwa wote itashindikana, serikali itapaswa kuja na utaratibu utakaoweza kuwatambua maskini watakapoumwa na kuwatengenezea mfuko binafsi utakaowasaidia kutibiwa katika hospitali zote za serikali na binafsi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhani ukiwa huko Dar es Salaam. Kama nilivyokuelezea hapo mwanzo, najua kwamba shughuli na sherehe za Pasaka bado zinaendelea hivi leo, na popote upo ikiwa asubuhi nakutakia na kuendelea kutakia Pasaka njema. Basi tupate salamu za Pasaka zikiongozwa naye Sande Shomari.
Karibu katika salamu na muziki, ikiwa ni salamu maalum kabisa hii, salamu za Jumatatu ya Pasaka. Msikilizaji kutoka hapa Washington DC, makao makuu jiji kuu la Marekani, moja kwa moja basi ngana nami, si mwingine nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele langu, jina Sunday Shomari. Moja kwa moja basi mwenye bahati ya kufunga kipindi cha salamu za Pasaka ya Jumatatu hii, si mwingine ni wewe Marco Bunyege. Uko wapi Marco? Unasema uko kule nchini Tanzania. Zako salamu unapenda zaidi kwako ndugu zako na marafiki wakiwa Canada, Pastor Chirpin akiwa wapi, Pastor Richard, Pastor Boagiriza akiwa Burundi, na Wakristo wote unasema wa Remick ulimwenguni kote, ukiwatakia siku njema ya Pasaka. Bila shaka kutoka chuo kikuu cha Limu, Uvira, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, salamu zako za Pasaka kwa pezani kwako kwa rafiki zako Rubuga, Mwalimu Jumapiru he Kenya, Tuliri Nyakioyo na jama lote la Bana Kioyo, jamaa wote Balakioyo, unasema bila kumsahau Rubuga Kigarama. Bila shaka zamuni yako Paul Sefa ukiwa Tabora, Tanzania, unasema unawakilisha social media team ya kule Miami. Zako salamu unapenda zile kwake Joshua Ntango, huko msahau Idi Migeto, pia umemkumbuka Shabani Mduki, Kinda Amos, wote hao unawaambia ujumbe unawatakia Pasaka njema. Selemani Mihambo zamuni yako ukiwa Ugamba, Tabora, Urambo kule Tanzania, unapenda salamu zile kwake Mbaruku Rashidi Msho, Daudi Majira na Umari Kamandwa. Sijali Shomari, unasemaje leo hii siku ya Pasaka ya Jumatatu, unapenda zamu zako ukiwa Sharif Shamba kule Ilala. Mambo vipi pale Sharif Shamba? Natumaini uko vizuri. Unapenda salamu zako zende kwa Hamisi Shabani Churi Churi, Agata Mbale, Juma Dunga, Mudi Katai na Chelsea Ali Mrangi wa Gigiri Mresa unamuita. Basi moja kwa moja tuleke kwenye salamu za simu, halafu tupate muziki.
Kwa majina naitwa Johannes Bita Joni wa Kagogo, Mleba, Tanzania. Salamu zangu za Pasaka naomba ziwaendee mama yangu mzazi Yusina Joni akiwa Kagogo, mke wangu Teodosia Kimaro akiwa Kagogo, mchungaji Walter Kimaro akiwa Moshi, mchungaji Tyson Baruro akiwa Kagogo, Nelson Dwajula akiwa Kagogo, mchungaji Frank Sylvester na yeye akiwa Kabirizi, lakini pia bila kumsahau Philbert Jonathan Kenshambi na mke wake Dorika Sadeo. Mkumbuka pia Iliyapenda Mwanyika Ligi Usikatombo, bila kumsahau wa mwisho kabisa Mapigano Jacobo. Asante sana, ujumbe nawaambia kwamba tukumbukane kupitia VOA.
Asante sana ndugu yangu, nikutakie Jumatatu ya Pasaka njema. Asante sana. Baada ya salamu hizo za Simba, si moja kwa moja namuona mwanamuziki mchari wa Kongo hata kusindikiza salamu zenu msikilizaji, si mwingine mzee wa kazi Fali Ipupa na gari chake Block.
Tout le monde y prend l'air. Allez, pépa, 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 hein, pépa. Hey. African James Bond, Didier Drogba. Drogue d'attitude, salut. Presnel Kimpembe et la Didiouf. Rigobert Song, coach.
Ah. Allons-y, on n'a peur de rien, on est confiant. Et moi j'ai un mental tassier comme un warrior. Ils sont là-bas, c'est là. On est trop high. Bagomeka, ils arriveront. Yeah.
Sare sana mzee wa kazi Fali Ipupa huyo msikizaji kwa chake Block. Moja kwa moja kipindi salamu na muziki. Salamu hizi salamu za Pasaka. Zamuni yako Ndovya Kasiki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule maeneo ya Butembo. Unapea salamu zako hii leo ziende kwa waandishi wote wa Sauti Amerika. Kwa niaba wenzangu nasema asante sana. Pia mkumbuka mpenzi wako Gentile Kahasha Kahambu akiwa Butembo. Mama yako mzazi Masika Kikusa akiwa Kiavi Nyunge. Mkumbuka pia mjomba Muhindo Sakuki Kikusa akiwa Butembo. Mamleki au Marie Therese Kikusa akiwa Butembo. Pia mkumbuka mama Leki Sifa Kahambu akiwa Butembo. Huku msahau pia mama Leki Desange, huyu unasema akiwa kule Kiavi Nyunge, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kwa moja basi nikitoka huko naelekea hadi kwako Dalali mtoto wa Mpanda kule Katavi. Zako salamu kutoka Katavi unapenda ni kwa rafiki zako wote, na unasema unawatakia wote Pasaka njema. Bila shaka Karabaga mjukuu wa Malangwa Buziku ukiwa wapi Bariadi Tanzania, salamu zako kutoka kwa wapenzi wake kwake Lenga Chapati, Philbert Jonathan Kinshambi, Edward Mayenga, huku msao Fikiri Dario. Mkumbuka pia Masumbuko Elias na Ndalike Sonda, bila kumsahau Alex Mchovu, Adam Msafiri na Mbogosh Jagira. Ujumbe unaambia jamani, amani idumu, tusherekee siku ya Pasaka kwa amani. Moja kwa moja msikizaji, laini ya simu inawaka moto, naona iko tayari kwenye laini ya simu kusikia salamu za njia ya simu.
Kwa majina naitwa Alphonse Mtinda Mzindakaa, napatikana Nsemulo kwa Lakwacha Mpanda mkoa wa Katavi. Bwana, salamu zangu za Jumatatu ya Pasaka namtakia mtu pesa Mwanambuke, anapatikana msisi Mlele Katavi Mpanda Katavi. Naambia kaka tuko pamoja. Mbili ni kwa Jafeti mwana Maembe, anapatikana Ugalamtoni kwa sasa huko Dar es Salaam, namwambia tuko pamoja. Tatu kama tatu ni mtakie wanamuita Sadiki John Manalakati, anapatikana Mtwara kwa sasa, namwambia tuko pamoja. Bwana, nyingine zimkute Gorigota Magabe popote alipo wa GGM unit, nawaambia kaka tuko pamoja. Bwana, za mwisho kabisa ziende kwa Philibert Jonathan Kenshambi wa Shamba Mureba Kagera Tanzania, nawaambia kaka tuko pamoja.
Asante sana basi kwa salamu za simu msikilizaji. Naona ni wakati tena kupata kibao kingine cha muziki. Mnamjua Kusa bila shaka akiwa na mwanamuziki Bachadi Banaba na kile chao ni bebe pata vitu.
Mbingu na dunia vije vishikane, wabatili mchana wa usiku wa manane, wakitaka tuwachane, watupige mapanga pepi tufukuzukane. Suna jua la kujua sasa walimu mimi na mia nini, wakitaka kukwambia liye baby wewe ndo anijua mimi. Na vile vipengele sunge hango ningengi ya maji nyezango, walikuvua nguo kachutama ukasema umeji ukangana jana. Bezini kama kamali tucheza kuna dosari tena kuna kujali onana, tena lipigwe zumari wapamewa kaimbali tucheze tujivinjali. Zingi kama kamari tucheza kuna dosari tena hakuna kujali onana, tena lipigwe zumari wapambe wakari mbali tucheze tujilijali onana. Ibebe, 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 kwa kila hali ibebe, wamea waishi maneno ibebe.
Kusa kutoka taratibu na Banaba. Kusa na Banaba na kitu ni bebe. Msikilizaji, kipindi salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Moja kwa moja basi zamu ni yake Juma Idi Isa, nasema habari za kazi mtangazaji, nakwambia samu safi kabisa, niko salama, nimejaa tele hapa studio kama pishi la mchele. Salamu zako basi leo hii ya Pasaka ya Jumatatu napendeza kwa baba yako mzazi mzee Idi Isa Kimolo al maarufu, unasema mzee Mkenya akiwa Masawi Kondoa, Miriam Loi akiwa Masawi Kondoa, Henry Kideule na Mohamed Saidi Khatib, bila kumsahau unasema Rich Matelefoni huyu na Omari Maguo al maarufu Ranjit wa Mnenia Kondoa, na Juma Michael mwanaharakati. Na mwisho unasema uje wasawa watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, unasema tukumbane, tukumbukane kupitia hapa kwenye mtambo wa uhakika. Ama kwa hakika Juma Idiisa, huu kweli ni mtambo wa hakika. Sare sana. Kutoka huko basi moja kwa moja leke hadi wapi? Zamu ni yako Maige Ntemisemi, mzee wa shikamo. Haya mzee wa kazi. Ukiwa wapi? Nyabichune, Nyamongo, Tarime, Tanzania. Mambo namna gani pale Tarime? Nipe habari. Salamu zako kutoka pale Tarime unapenda wake Babere Marale, Philbert Jonathan Kenshambi, Doto Mahona, Tunza Godfrey Makapenda, Juma Yasini, Masanja Kulwa, au unasema mzee wa Sola, na Leticia Shilo Gile. Kutoka huko unapanda hadi kwake Geita kwa Suke John. Ilangasika pale. Salamu zako na pesa wake Matiki Mohamed Doto Mahona, kumsao Mwanza Lima Mkinda, Malimao Ramadhani, Shija wa Shija, Bahati Okech, Shukuru Nembo, au Baba Brighton, Simon Shauri, Raisi wa Ostarabu, unamuita huyu Tanzania, Peter Joseph Mbala na Maria Bura, huku msahau nasema pia Sefa za Moyoni. Bila shaka moja kwa moja basi tuelekee kwenye salamu kwa njia ya simu. Naona hapa wapo wasikilizaji wanasema eh, tutaka na sisi bwana simu, bwana mtusahau. Siwezi kusahau, karibu pale salamu kwa njia ya simu.
Kwa majina naitwa Chakubuta Mwanene, nikiwa katika mji wa Lubumbashi DRC. Nahitaji salamu zangu za Pasaka ziwafikie ndugu zangu Faraja Mwanene akiwa huko kwa Marekani pamoja na familia yake, pamoja na Albertine mke wake, pamoja na watoto wote, pamoja na babangu yuko hapo Tanzania, na mama yangu pamoja Kazimia Riziki, na wadogo zangu wote wakiwa hapo Tanzania DRC, na pamoja na baba yangu yuko huko Marekani mimi. Basi salamu zangu hizo za mwanzo za nini za Pasaka ziwafikie popote pale walipo, na kwa enjoy kwa amani na salama.
Barabara salamu hizo basi moja kwa moja nifike kwake Marco Embassy wa Kagongwa kama Shinyanga. Unapea salamu zako zile kwake Vincent JJ Kaji, Doto Mahona, Furaha Lucas. Ujumbe unawaambia unawapenda sana. Zamuni yako Pascali Alex wa Morogoro. Zako salamu kutoka Morogoro unapea zile kwake Power Family Group, zimfikie Muharama Mabruji, nakumbuka Gama Joseph Kiwuyo, Elias Kisinza, Andrew John, Cosmas Shija Jr. Ujumbe unawaambia tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Bila shaka nam basi, na kufikia hapo nakamilisha kipindi cha salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Salamu maalum za Pasaka ya Jumatatu tunafunga naye Christian Bella na kitu Tehamu akishirikiana naye CBO. Langu jina Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Kwa makini na maneno yao, oh. Wengi wapendi uwe na mi, uwe na mi, yeah. Tushike vyetu washike vya kwao, oh. Kuchanga mana usiamini, hey. Usiamini, yeah. Na ukiwa na mi, sawa na amani, lala hifu, ani, di dunia, yeah. Dan dem glitter back in a week and done. Put this single, no, no, sit a man. You mean I so lingo, girl, tell what you want.
Naam, burudani na salamu muro kabisa kutoka hapa Washington DC. Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, na tukikutakia Pasaka njema popote ulipo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu Harrison Kamau.